habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022 waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawiya dunida ee v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan tartanka madaxtinimada doorashada kenya.
Mumeona ameanza kutapatapa amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan saameynta uu dagaalka ruushka iyo ukraine uu ku yeeshay qaaradda yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu ay faraha kasii baxdo.
haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo guud ahaan wadamada yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada finland iyo norway.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil yair lapid ayaa khamiista maanta saxeexaya heshiis wadajir ah oo looga hortegayo in iiraan ay hesho hubka nukliyeerka. arrintan ayaa imanaysa iyada oo madaxweynaha maraykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku marayo bariga dhexe. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden ayaa sheegay isagoo la hadlaya warbaahinta in heshiiska uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya maraykanka iyo israa'iil. bayaankan ayaa ah mid aad muhiim u ah, waxaana ka mid ah ballanqaad ah inaan marnaba loo ogolaan iiraan inay hesho hubka nukliyeerka sida uu sheegay sarkaalka maraykanka ah. biden ayaa shalay oo arbaca ahayd ku tegay israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago bariga dhexe tan iyo markii uu noqday madaxweynaha maraykanka sanadkii 2011. madaxweyne biden ayaa jimcaha kula kulmi doona hogaamiyaasha falastiiniyiinta daanta galbeed ee la haysto, waxaana uu hogaamiyaasha sacuudiga iyo xulafada kale ee khaliijka uu wadahadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga. biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu iiraan ugu qanciyo in ay ku biirto heshiiska nukliyeerka ee iiraan ee madaxweynihii isaga ka horreeyey donald trump uu ka baxay sanadkii 2018. booliska london ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaaka qaadista orodyahanka mo farah ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu geeyey boqortooyada britain. baaritaanka ayaa imanaya kadib markii mo farah uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay boqortooyada britain markii uu ahaa 9 jir, islamarkaana lagu qasbay in uu daryeelo caruurteeda. waxa uu sheegay inaan loo ogolaan in uu iskuul tago ilaa iyo intuu ka gaaraya 12 jir. documentarygan oo ay soo saareen b b c da iyo shirkadda red bull studios ayaa mo farah waxa uu ku sheegay in magiciisa runta ah uu yahay xuseen cabdi kaahin. waxa uu shaaciyey in britain lagu keenay iyada oo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca maxamed farax oo ah ka uu ku isticmaalayay intii uu ku noolaa dalkaasi. mo farax ayaa hore u sheegay in britain uu la yimid waalidkiisa isagoo kasoo qaxaya soomaaliya, balse waxa uu documentarygani ku sheegay in uu waalidkiisu weligoodba aanay iman dalkaasi boqortooyada britain. madaxweynaha sri lanka gotabaya rajabaksa ayaa ka dhoofay dalka maldiif khamiista maanta isagoo raacay diyaarad ay leedahay sacuudi airlines oo kusii jeeday dalka singapore maalin un kadib markii uu kasoo cararay dalka sri lanka, sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda maldiif u sheegay wakaaladda wararka ee a f b. arrintan ayaa timid iyada oo dibadbaxayaasha dowladda sri lanka kasoo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen in ay ka bixi doonaan dhismayaasha madaxtooyada ee ay weerareen. saacada ka hor intaanay dibadbaxayaashu ku dhawaaqin ka bixitaankooda ayaa booliisku waxa ay iska caabiyeen dibadbaxayaasha oo isku dayay inay gudaha u galaan dhismaha baarlamaanka. arbacadii shalay dibadbaxayaal ayaa xoog ku galay xafiiska ra-iisul wasaaraha sri lanka kadib markii ay sabtidii gudaha u galeen xarunta madaxtooyada, taasoo ku qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka baxsado. ilaa 28 qof ayaa ku dhaawacantay iskahor imaadkaasi waxaana ku dhintay nin la sheegay inuu ku neef qabtoobay sunta dadka ka ilmeysiisa adeega gurmadka degdeg ah ee Ukraine ayaa ku dhawaaqay in ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha ruushku uu la beegsaday magaalada Vinnytsia ee bartamaha Ukraine taasoo ilaa hadda ka fogeyd aagga dagaalada adeega ambulansiyada ayaa bartiisa Facebook soo dhigay in ay tiriyeen duurnimadii 12 dhimasho ah iyo 25 dhaawac ah iyadoo dabdamiska ay la dagaalamayaan dab ka dhashay duqeynta madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixismo waana weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah ee uu Ruushku ku qaado gobolkaasi kaas oo waayadii hore aad uga fogaa goobaha ay dagaaladu ka socdaan halka dibna gala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA dalka Kenya waxaa meel kulul maraya tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka dambe dhici doona iyadoo ay soo baxday saadaal cusub oo laga bixiyay heerka ay kala joogaan axsaabta tartamaysa warbixintan waxaa Nairobi noo soo diray Yasiin Ciise Wardheere
golaha doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaan IEBC ayaa maanta shaaca ka qaaday in diiwaangelinta codbixiyaashu ay u furan tahay dadka reer Kenya gudoomiyaha golaha doorashooyinka wadanka Kenya Wafula Chebukati oo ka hadlayay kulanka diyaar garowga heer qaran ee arrimaha dhinaca doorashooyinka ee ka soconaya magaalaha weyn ee KICC ayaa sheegay in isdiiwaangelinta looga baahan yahay si caadi ah in ay uga qayb galaan 28 maalmood ee keliya ka harsan 9 bisha Agosto marka doorashooyinka guud ee wadanku ay dhacayaan Chebukati waxa uu ku celiyay mar kale in diyaar garowgu uu meel wanaagsan marayo una ballan qaadayo shacabiga wadanka Kenya doorashooyin xor ah oo madax bannaan oo markaasi cid waliba ay ka wada qayb galayso Chebukati waxa uu ugu baaqay dhammaanba dadka inay isdiiwaan geliyaan isla markaana layliska uu yahay mid dimuqraadi ah oo ku soconaya toobiya saxa waxaa gudoomiyaha doorashooyinku uu dhammaanba ka qaybgalayaasha guud ahaaneed ee hay-adaha iyagu markaasi cadaadiska ku saarayo doorashadu in ay si cadaada u dhacdo uu xaqiijinayo in ay leedahay haybad iyo karaamo waayo aragnimo dheeraadana ay u leeyihiin hannaanka doorashooyinka dimuqraadiga nidaamka isdiiwaangelinta doorashooyinka wadanka Kenya ayaa dhowr goor hore dhaliyay muran meelaha qaarkood hase yeeshee haatan waxa ay sheegeen inaan lagu eedayn karin golaha doorashooyinka maadaama diyaar garowgu yahay mid la iska dhexaaki karo hase yeeshee weli waxaa soo baxaya qaar ka mid ah mas-uuliyiinta golaha doorashooyinka oo iyagu markaasi xog ku saabsan qaabka doorashooyinka u gudbiyay nidaamyo aan la waafaqi karin gaar ahaan 6 ka mid ah oo horey loo sheegay in aanay aad la soconin dadka markaasi ay saameynayso codbixinta loona baahan yahay in dadka mas-uuliyiinta ah ee golaha doorashooyinku ay taxaddar ka muujiyaan
umumawana ameanza kutapatapa amesema ati bila manual register ati hakuna uchaguzi
William Ruto oo isagu hogaamiya xisbiga UDA United Democratic Alliance ayaa la sheegayaa in uu aad xisbigiisa ugu horeeyo deegaanka Isiolo sida Tifa Research ay samaysay oo ah hay-ad lagu kalsoon yahay oo iyagu soo saaray maxsuulka haddii maanta doorashadu ay dhici lahayd kuwaasi oo sheegaya UDA inay heli lahaayeen 2.7% deegaanka
babakea mambo ya matibabu
halka Raila Odinga oo isagu hogaamiya Orange Democratic Movement ODM uu heli lahaa 7.2% dhanka Isiolo madaxweyne Uhuru Kenyatta xisbigiisa isbahaysiga Jubilee ayay warbixintu ku sheegaysaa inay geli lahaayeen kaalinta 3.2% ay heli lahaayeen taasi oo ku xigo George Wajakoya oo isagu xisbiga Roots la yidhaahdo hogaamiya oo isagu 100% hal heli lahaa marka la eego aqlabiyadda yar ee uu haysto guud ahaanba warbixinta Tifa maanta ay soo saartay ayaa tilmaamaysa 13% dadka la wareystay aanay cidna taageerin halka 3% aysan weli go'aansan cidda ay u codaynayaan Yasiin Sawareere TV Nairobi
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinkay baxaysa Washington xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in heshiis laga gaaray sidii 20 milyan oo tan oo badar ah ama midhaha beeraha ka soo go'a looga soo dhoofin lahaa dekedda Odessa ee dalka Ukraine Turkiga ayaa sheegay inay hayaan 20 markab oo kuwa ganacsiga ah oo diyaar u ah inay raashinkaasi soo daabulaan si ay u geeyaan suuqyada caalamka warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa arbacadii sheegay in jiro heshiis ballaaran oo u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ay weeriyaan Turkiye iyo qaramada midoobay si loo dhoofiyo malaayiintan oo dalagga Ukraine oo ku xannibana bakhaarrootan iyo markii Ruushku uu gulufka ku qaaday 24-kii bishii Febraayo. Maanta waa muhiim iyo weliba tallaabo wax ku ool ah, ayaa Guterres warfidiyanada u sheegay isagoo ka hadlaya waxa ka soo kordhay wadaxaajoodka Istanbul ee u dhexeeya afarta dhinac, waxaana uu xusay in tallaabo loo qaaday dhinaca heshiis dhammaystiran. Hogaamiyahan qaramada midoobay ayaana jabiyey aamusnaan ka jirtay wadaxaajoodyada, isagoo tilmaamay war ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga Turkiya oo sheegay inuu jiro heshiis laga gaaray waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin samaynta xarun dhexe oo xidhiidhisa Ruushka iyo Ukraine iyo qaramada midoobay, iyo in heshiis laga gaaro xakamaynta hubinta midhaha dekadda yaalla iyo weliba in la xaqiijiyo badbaadada maraakiibta sida shiixnada midhaha ee ka baxaya Odessa. Xaqiiqatan waa kulankii koowaad, ayaa Guterres yidhi, isagoo intaasina sii raaciyay in horumarka laga sameeyo waxaa mid aad u dhiirigelin u leh. Waftiyaduna ay caasimadoodii ku laabanayaan islamarkaana ay rajeynayaan in tallaabada xigta ay saameyn doonto in ay isugu yimaadaan heshiis toosa. Walow Guterres aanu saadaalin xilliga heshiiska kama dambaysta ayuu diyaar ka noqonayo, balse waxa uu sheegay in uu ka rajeynayo dhinacyadu in ay isku soo laabtaan toddobaadka soo socda, islamarkaana ay gaadhaan heshiiska ma dambaysta markasto ay ahaataba. Isagoo intaasina ku sii daray inuu diyaar u yahay inuu tago Istanbul si uu soo saxeexo. Mas-uul qaramada midoobay ka tirsan oo aqoon u leh wadaxaajoodyada ayaa sheegay inuu ahaa kulan muhiim ah oo dhexmaraya Ruushka iyo Ukraine, kaasoo ay ugu suurto gashay in ay ka sameeyaan horumar badan arrimihii ay ku dhegganaayeen. In ka badan 20 milyan oo tan oo midhaha kasoo go'ay Ukraine ayaa ku jira bakhaarada ka dabadda midow ku taalla Odessa, iyadoo tiro maraakiib ahina ay u xanniban yihiin xayiraadda Ruushka. Turkiya ayaa sheegay in ay hayaan 20 maraakiibta ganacsiga oo gobolka ku sugan, kuwaasoo isla markaba diyaar u ah in lagu soo roro isla markaana ay u qaybiyaan suuqyada caalamka. Heshiiska midhaha ayaa laga soo shaqeynayay muddo bil ah, iyadoo mas-uuliyiinta qaramada midoobayna isla markii uu dagaalku bilaabmay ay digniin ka bixiyeen saameynta uu ku yeelanayo cuntada dunida. Haddii Ukraine oo ah mid ka mid ah dalalka ugu horreeya ee dunida midhaha u dhoofiya ay awoodi waayaan in ay soo goostaan dalagoodii, WFP ayaa sheegtay in 276 milyan oo qof oo dunida ku nool ay waajahayaan gaajo bilowga sanadka, iyagoo saadaaliyay in tiradaasi ay kordhi doonto 74 milyan oo qof haddii dagaalka Ukraine uu sii socdo, iyadoo korodhka ugu badanina uu ka jiro dalalka saxaraha ka hoose ee qaaradda Afrika.
Aadi yu masihi Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA. Kulantii waxaan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta uu dagaalka Ruushka iyo Ukraine uu ku yeeshay qaaradda Yurub iyo halista ka dhalan karta haddii xaaladdu faraha kasii baxdo. Dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine ayaa saameyn ku yeeshay caalamka oo dhan, laakiin khubarada ayaa tilmaamaya in haddii dagaalku uu sii socdo ama ay xaaladdu faraha kasii baxdo, waxa saameyntiisu ay inta badan saameyn doontaa qaaradda Yurub, gaar ahaan dalalka xuduudda la leh Ruushka. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain, kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah.
Haddii xaaladdu ay faraha ka baxdo, guud ahaan wadamada Yurub oo dhan bay saameyn doontaa, laakiin si khaasa waxay u saameyn doontaa dalalka xuduudaha la wadaaga oo weliba ay halbowlo u yihiin wadamada Finland iyo Norway. Waan ogsoonahay in xurguf ay jirto Ruushka iyo wadamadaasi. Waxa kale oo aan ogsoonnahay in ay saameyn kale ku yeelan doonto sida wadamada Poland, Germany, Faransiiska iyo wadamada yaryar ee kale ee horeyba u ahaan jiray Soviyeetka ee Lithuania, Latvia, kuwaasoo dhan. Inkasta oo Ruushku uu sheegay ama uu ku andacoodayba meelaha ugu horreeya ee xaaladdu haddii ay faraha ka baxdo uu targagelin doono inay tahay dalka Ingiriiska, caasimadiisa London iyo meelahaasoo dhan, laakiin haddii xaaladdu ay noqoto xaalad u eeg dagaalkii saddexaad ee adduunka, Yurub oo dhan saameyn bay ku yeelan doontaa marka u horeysa.
Dalalka sida weyn isha loogu hayo ayaa waxaa ka mid ah dalka Finland oo xuduud aad u dheer la wadaaga Ruushka, sida uu faahfaahinayo Mustafa Sheikh Adel Amin oo ah khabiir ku xadheer saxaafadda kana faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
Dagaalkan ee Ruushku ka wada wadanka Ukraine runtii Finland aad buu u saameeyay. Finland waxa ay wadanadii ugu horeeyay ee wadanada reer galbeedka ee garab istaagay wadanka Ukraine cambaareeyayna wadanka Ruushka dagaalku ku qaaday wadanka Ukraine. Finland iyada marka hore maadaama ayna xubin ka ahayn isxulafaysiga loo yaqaan NATO ee ay ku midoobeen wadanada reer galbeedku oo iyadoo ay haajisay wadan dhexdhexaada, haddana Finland hadda siyaasadeedii la xiriirtay dhexdhexaadnimada wax badan baa iska bedelay. Saameyn bay ku yeelatay dagaalkan hadda ka socda wadanka Ukraine ee Ruushka ay kula jiraan Ukrainiyiintu. Marka isbeddelkaasi ay saameynta ay ku yeelatay waxay keentay inay hadda wadanka Finland iyo wadanka Sweden oo iyaga laftoodu laba wadan oo jaara inay dalbadaan amba ay ku biiraanba xulafada NATO, waana la aqbalay hadda inay ku biiraan. Arrintaasi oo saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid military ba ku yeelanaysa labada wadan ee Finland iyo Sweden. Marka Ruushka iyo Finland maadaama Ruushku ka mid yahay wadanadii hore u gumaystay wadankan Finland oo iyagu xornimada ka qaateen, waxa dhexmaray dagaal xoog badan ba ayaa dhexmaray barii hore. Dagaalkaasi oo la oran jiray dagaalkii Soviet-ka iyo Finland oo saasa lagu magacaabi jiray ama dagaalkii waqtiga qaboobe ee waqtiga jiilaalka ama waqtiyada magarata wadankan barafku ka daaya dagaal dhacay oo lagu tilmaamo dagaalkii waqtiga qaboobaha oo dhexmaray Soviet Union-kii iyo Finland. Dagaalkaasi oo dalka Ruushku uu ku soo qaaday Finland ee 30kii bishii November 1939kii 3 bilood ka hor markii uu dhacay dagaalkii labaad ee adduunka. Marka hadda arrinta timid ee inay Finland ku biirto NATO waxa keentay cabsi laga qabo in magaratay wadanka Ruushku uu ku soo duulo wadankan, taasina ay keentay in Finland ay codsato inay ku biirto NATO iyagii wadanka Sweden oo wada socda. Anigu haddii aan eego raygeyga markaan eego Finland markasta waxa u fiican inay dhexdhexaad ka ahaato arrimahan ambalagda kan socda ee reer galbeedka iyo u dhexeeya wadanka Ruushka amba Russia. Finland dhaqaalaheega iyo ganacsigeega wuxuu aad ugu tiirsan yahay wadanka Ruushka maadaama ay leeyihiin suhdinta ugu dheer oo lagu tilmaamo inay tahay 1,300 in ka badan dad badan oo magaalada reer Finland iyo dad kale indhaindheeya arrintan xiriirka Ruushka iyo Finland ayaa waxa arkaan inaan go'aanka ay Finland qaadatay ee ah inay ku biiraan NATO inuuna ahayn go'aan u wanaagsan dowlad ahaan iyo dal ahaanba, oo Ruushka ay xiriir wanaagsan la lahayd ayna ahaan jirtay meesha magaalada Helsinki laysku soo dhaweyn jiray wadanka Mareykanka oo hogaaminaya wadanadaasi ee galbeedka iyo wadanka Ruushka ama midowgii Soviet ee waqtigii hore. Sidoo kale deweli inkastoo dagaalka Ukraine iyo Ruushku uu cusub yahay, laakiin waxaa laga baqanayaa inuu saameyn dhaqaale ku yeesho Finland iyo wadanadan kale ee Scandinavian-ka ee xuduudka la leh amba mid bad ha noqdo ama mid dhul ha noqdo inuu dhaqaalahaan saameeyo. Maadaama wadanka Ruushku uu yahay wadan dhaqaalihiisuna weyn yahay, population-kiisa amba dadkiisuna ay badan yihiin, waxay u ahayd Finland suuq ay wax badan u iibgeeyaan. Warshado badan oo Finland laga leeyahay ayaa ku yaala wadanka Ruushka. Marka waxaan isleeyahay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid military ba way yeelan doontaa. Inkastoo la leeyahay Finland wadanka Ruushku kuma soo degdegi doono oo dagaal ulama iman doono, laakiin haddana siyaasadii dhexdhexaadkii hore ay u haysan jireen wadanka Finland waxay ahayd siyaasad aad iyo aad xikmad ugu fadhida, aad iyo aad magaratay dadka badankiisu ay soo dhaweeyeen.
Ukraine iyo Ruushka ayaa ah laba dal oo baaxad ahaan iyo dhaqaale ahaanba aad u weyn, waxaana dagaalkoodu uu sababayaa khalkhal ku yimaada dhaqaalaha caalamka. Wadamada arrintaasi laga dareemayo waxaa ka mid ah boqortooyada Britain oo xiriir dhaqaale oo gaar ah la wadaagta Ruushka, sida uu sharaxayo يوسف جابع أو خبير كفالضو أريمها نقالها إيسيا صدى كنا سوغان دلك بريتين
UK وحي للا يداي حريد توس وضنك الراشكا سيدان أكسون هاي أما دسكا جعلا إني لأغادان راشكو كمد ماها وحي للا يرهدو Global Financial System نظام كمالية ديدة عالمية كمد ماها مركار وحي أمتلي جري واستعمالي جري وضنك الله يرهدو UK مركار حدود دقال دعو una qabateen lagu qabto that mean integrity global financial system key down buna qoray UK ee ka masuul ka ahan jirtay waxyaalaha UK ay ka soo dhoofsato waxa weeyaan 0.7% boqolkiiba ever dhibic 7% bay ka soo qaadataa UK ay wax ay dhoofitaanka UK u dhoofisa wadanka Raashiga inta waxa ugu badan waxa weeyaan waa baawrada iyo qalabka warshadaha labadaas waa baawrada iyo qalabkoodi baawrada iyo warshadaha iyo warshadaha qalabkoodi intaas ay UK u dhoofisaa wadanka Raashka UK maxay ka heshaa Raashka waxay ka heshaa saliida iyo petroleumka iyo macdan qaali oo kale ka soo dhoofsata marka waxa lagu qiyaasaa 1.5% by import ku soo samaysata ay Raashka u soo dhoofisaa wadanka UK inta aan la fahmin maleeyaa hadaba maadaama ay waxaas hadaba ay dhaceen ay wadankii labadii wadan ay yihiin laba wadan oo Yurub ku yaala labada wadanna ay laba wadan oo qani ah xagga saliidda ay ku yihiin qani ay ku yihiin xagga dhulweyniga qani ay ku yihiin human resource bila aadanka ay labaduba qani ku yihiin saameyn weyn bay badaga geysanaysaa saameynta weyn ee geysanaysaa maxay koo Ukraine waa wadanka haruurka adduunka soo saara ka kalena waa saliidda marka macal saliidii la yiraahdo sunflower oil saliidan aan wax ku karsanno inagu waa wadanka Raashka ka imi jirtay waa waxyaalaha ciir bararka adduunyada dhacday marka ciir bararki maadaama adduunyada dhacday UK waxa soo gaadhay ciir bararka adduunka umba soo gaadhay marka dhibaatooyin fara badan laakiin ka yar saameynta ay u geysanayso wadanada adduunka saddexaad laana adduunka saddexaad ma soo saaro umba loo diraa marka adduunka saddexaad saameyntiisa haddii wax soo saaraan waxa la raadaa premium ku xawlaaray raw material bay leeyin Afrika raw material ku wixii asalkii marka saameynta ugu culus ee Afrika bay ku dhacaysa laakiin reer galbeedkii way ku dhacday xoog bay ku dhacday wali war kulki Boris Johnson la weydiyo leeri ciir bar inflation badan ba wadankii jira wuxuu ku jawaabay waan fiicanahay wali ordo eega France iyo Germany labadii dhaqaalaha wadanka Europe ugu waaweynaa eeg waxa ku dhacay inagu wali qayb fiican baan joognaa marka saameyntaas baan isleeyahay UK dhibaatooyinka ka soo gaaraysay ugu weyn waa caykaas
dalal badan oo ku yaala qaarada Yurub ayaa si weyn ugu tiirsanaa gaaska ay ka helaan Ruushka arintaasii oo Ruushku cadaadis ku saaray wadamadaas iyadoo oo saameynta ay yeelatay laga dareemayo guud ahaan qaarada Yurub sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain kuna takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga
waxaan ogsoonahay in wadamada Yurub uu ka dilaacay ciir barar aad u ballaaran oo ay xitaa dadku awoodi waayeen in ay iska bixiyaan gaaska iyo korontada guryaha ay degan yihiin oo ay noqotay in xukuumaduhu ay dib u kabaan in miciishadii caadiga ahayd ee nolol maalmeedkii qutul daruurigii dhammaan qiimihii nololeed uu isbedelay waxaa dhacday in la goyn kari waayo ama uu aadba u kaco asxaartii batroolka gawaarida loo isticmaalo waxaa timiday in dadkii ay ciir bararkii iyo cabsidii dagaalkuba isugu biirto oo ay culays dareemaan dhinaca xukuumadaha iyo maamulada wadamada Yurubiyaanka naftoodu waxaa soo kordhay cadaadis aad u ballaaran oo ay kala kulmeen dhanka Ruushka Ruushku waxa uu ku cadaadiyay wadamada Yurub oo boqolkiiba 40 gaaska ka soo qaadan jiray wadanka Ruushka in marka hore uu kaga iibsado lacagta Ruushka gaaskii iyo tabartii uu ka soo qaadan jiray waxaa timid Ruushku in uu pressure siyaasadeed uga dhigo ama ugu adeegsado tabarta uu siiyo Yurub ama ay ka iibsadaan taas waxa ay keentay in madaxdi Yurub ay ka fikiraan ama ay cadaadis ku dareemaan qaabkii ay u maamuli lahaayeen sidii tabartaas ay u heli lahaayeen iyaga oo aanan ka marmin oo aan ogsoonahay waxaan arkaynaa in ruushku durba uu joojiyay ama uu xiray mid ka mid ah beebabka ugu waaweyn ee uu ku siin jiray tabarta iyo gaaska waddamada Yurub oo la yidhaahdo Nord Stream 1 oo uu iminka leeyahay ama uu ku andacoonayo waxaan ku wadaa dib u hamayn ama dib u samayn oo laakiin uu qabsaday uu leeyahay 11 bisha ilaa iyo 22 bisha ayuu xidhnaan doonaa. Lagama oga inuu sii xidhnaan doono oo taasi ay noqon doonto cadaadis iyo in dib loo furi doono oo dib u habeyn marka lagu sameeyo oo uu dhammaado ay dib u heli doonto Yurub gaaskii loo soo marin jiray beebkaasi. Waxaa kaloo timiday in dhammaan diyaaradihii ka imanaya wadamada kala duwan ee adduunka, weliba qaaradda Aasiya ee soo dulmaraya dalka Ruushka, in uu ku yimiday isbeddel maadaama oona Ruushka soo dulmari karayn wadamada Yurubiyaanka markay u socdaan oo ay noqotay in ay ku biiraan saacado dheeri ah si ay u yimaadaan meeshii ay u socdeen. Waxaa timiday in tigidadii iyo lacagihii lagu safreeyay qiimahoodu aad isku beddelo. Isku wada geed, guud ahaan dagaalka dalka Ruushka iyo Ukraine sidii ay Yurubiyaanka ama wadamada khaaska ah ee u arkayay in uu dan yahay in la taageero Ukraine, wadamo kale oo ka duwan oo waxaa jira u dareemaya inuu yahay cadaadis siyaasadeed iyo dagaal aan loo baahnayn waqti aan loo baahnayn la yimiday.
Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga V O A tan iyo kulanti dambe. Sidaas iyo nabadgelyo. Halkaad wey dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos idinka imanaysa Washington. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. laanta Soomaaliga ee dadka VOA ayaa dulid digisteen gala socotaan qaybin kale ee dadina ay ugu dhigelinay qodobada ee soo maqalay maqli doontaan waxa kamida doodi gabnet iyo barnaamij kale markii hore si ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid ayaa Khamiista maanta saxiixay doona heshiis wadajir ah oo looga hortagayo in Iran ay hesho hubka nukliyarka. arrintan ayaa imanaysa iyadoo oo madaxweynaha Mareykanku uu maalintiisii labaad ku guda jiro safar uu ku marayo Bariga Dhexe. sarkaal sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Biden ayaa sheegay isagoo la hadlayay warbaahinta in heshiisku uu ballaarin doono xiriirka amniga ee muddada fog ee u dhexeeya Mareykanka iyo Israa'iil. madaxweyne Biden ayaa shalay oo arbaca ahayd ku tegay Israa'iil safarkiisii ugu horreeyey ee uu ku tago Bariga Dhexe tan iyo markii uu xafiiska qabtay horaantii sanadkii 2022. madaxweyne Biden ayaa jimcaha la kulmi doona hogaamiyaasha Falastiin oo ku kulmi doona daanta galbeed ee la haysto wuxuuna hogaamiyaasha Sacuudiga iyo xulafada kale ee Khaliijka u wada hadal kula yeelan doonaa sabtida magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. Biden ayaa wajahaya dadaal culus oo uu ku doonayo in uu Iran ku qanciyo in ay ku biirto heshiiskii nukliyarka ee uu madaxweynihiisa ka horreeyey Donald Trump uu ka baxay sanadkii 2018. booliska magaalada London ayaa furay baaritaan lagu sameynayo shaaca qaadista orodyahanka Maxamed Farax ee ah in isaga oo caruur ah si sharci darro ah lagu geeyay Britain. baaritaanka ayaa imanaya kadib markii Mo Farax uu barnaamij muuqaal ah ku sheegay in haweeney ay keentay dalka boqortooyada Britain mar uu ahaa 9 jir, isla markaana lagu qasbay in uu daryeelo caruurteeda. Mo Farax ayaa sheegay in loo ogolaan waayey inuu iskuulka tago ilaa uu ka gaaray 12 jir. dokumentarigan oo ay soo diyaariyeen BBC-da iyo shirkadda Red Bull Studios ayaa Mo Farax waxa uu ku sheegay in magaca runta ah ee isagu leeyahay uu yahay Xuseen Cabdi Kaahin. waxa uu shaaciyay in Britain lagu keenay iyadoo loo adeegsanayo baasaboor been abuur ah oo lagu dhejiyey sawirkiisa iyo magaca Maxamed Farax oo ah ka wata ilaa markii uu dalka soo galay. Mo Farax ayaa hore u sheegay in uu Britain la yimid waalidkiisa isaga oo ka soo qaxay Soomaaliya, balse dokumentiga BBC-da waxa uu ku cadeeyey in waalidkii aanu weligood iman dalka Britain. madaxweynihii Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa ka dhoofay dalka Maldiv Khamiistii maanta isaga oo raacay diyaarad ay leedahay boqortooyada Sacuudiga oo isagoo ku sii jeeday dalka Singapore. maalin kadib markii uu ka soo cararay Sri Lanka sida uu sarkaal ka tirsan garoonka diyaaradaha jasiiradda Maldiv uu u sheegay wakaaladda wararka ee AFP. arrintan ayaa timid iyada oo dibad baxayaasha dowladda Sri Lanka ka soo horjeeda ee xoogga ku galay guriga madaxweynaha toddobaadkii hore ay sheegeen inay ka bixi doonaan dhismaha. saacad ka hor intii aanay dibad baxayaashu ku dhawaaqin ka bixitaankooda madaxtooyada ayaa booliisku waxay iska caabiyeen dibad baxayaal oo isku dayay iyaguna inay galaan gudaha baarlamaanka dalkaasi. arbacadii shalay dibad baxayaal ayaa xoog ku galay xafiisyada ra'iisul wasaaraha kadib markii ay sabtida gudaha u galeen xarunta madaxtooyada taasoo ku qasabtay madaxweynaha inuu dalka ka cararo. adeega gurmadka degdega ah ee dalka Ukraine ayaa ku dhawaaqay in Ukraine ugu yaraan 12 qof lagu dilay maanta duqeymaha Ruushka uu la beegsaday magaalada Vinnytsia ee bartamaha Ukraine taas oo ilaa hadda ka fogeyd aagga dagaalka. adeega ambalaasada ee Ukraine ayaa bartooda Facebook ku soo dhigay in ay tiriyeen duhurnimadii maanta 12 dhimasho ah iyo 25 qof oo dhaawac ah iyadoo dabdamiisuna ay la dagaalamayaan dab ka dhashay duqeynta. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ku tilmaamay duqeymaha fal argagixiso waa weerarkii ugu horreeyay ee noociisa ah oo Ruushku ku qaado gobolkaasi kaas oo waayadii hore aad uga fogaa qaybaha kale ee dalka ee ay dagaaladu ka socdeen. mar kale fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada muqdisho waalidiinta dhalay askarta soomaalida ah ee ku sugan dalka eritreya kuwaas oo aan muddo war laga helin. madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono xiriirna ay la soo samaynayaan waalidiintii dhalay. kulanka madaxweyne xasan sheekh oo ka soo laabtay safar oo ku tegay dalka Eritrea socdaalkaasi oo u suurata gashay in uu askartaasi la soo kulmo. haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan waxaa Muqdisho inooga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada Muqdisho ee Villa Soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ka mid ah waalidiinta dhalay askarta Soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka Eritrea. sida ka muuqatay muuqaal gaar ah oo lagu baahiyay barta Facebook ee Filla Soomaaliya waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tagay dalkaas ka tan lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhalinyaradaasi oo muddo aan laga warhelin madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay waxa ugu horeyn uu sheegay inuu la daran yahay taasina ay keentay inuu safarku aaday Eritrea sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka
tan tagay de sawirada qaarkood isla ku aragteen wiilishii wasoo arkay ciidii maanta labaad oo ciidii maanta koor halkaan ka tagnay maanta labaad oo ciidda waa la soo ciidnay intooda meesha joogtaa nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlo lacagkaar ay ku iibsadaan oo soo reebay maanta ama birri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan waalidaan ahay aniga aabaan ahay caruur la awoowaan ahay waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyeen xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo maxaa ugu weyn markaan ka warayn waalidku waxa la yiraahdaa ilmihiis wuxuu jecel yahay midka maqan ee aanu ka warayn ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yiraahdaa marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa soo marteen ciidankii dalka xoreynayay waa inay dalkan shabaab ka saaraan dadka Soomaalidana ay sharaftoodi karaamadoodu soo celiyaan niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wajigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan marka Ilaahay idankiis guul kasta guusha Ilaaha keena guul kastana waxay ilaa qiimo loo horay leedahay geesiyaalaha u dhinta dadaa u rafaada dadaa u xanuunsada kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya kuwa la jeclaayaa lagu waayaa marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda la soo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guushu Ilaahay idinkii aanu bixinayn inuu intaas noqdo oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aanu baxnaa daaliira quraalahay waa maasintihiin waalidiinta kaloo dhanna aan igu salaamo inta aad qabtaan oo kale qabaan dareenka aad qabtiin iyo waxaad cabbiraysaan inuu wada cabbiraa waa ogyahay boqolka boqol aan igu salaamo ilmaha waa ilmahaygii Ilaahay idinkii waa ka shaqeynay waana ka soo shaqeynayna inta dhamana waana keenayna daaliira
dhinaca kale xubna ka mid ah waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahadceliyeen casuumaadda iyagoo qaarkood sheegay in codkooda ay la soo hadleen
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweyneen maalintan arkay layiri Xasan Sheekh Maxamed wuxuu u duulay Eritrea waa iga dhamaatay abdi baa layiraa wiilkaygu inuu sariirta jiifo ilaa ahay geeriya nolol lamaan haynin mar labaad baan kuu mahadcelinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ilaa hadla wiilkaygu maanta ilaa hadla ma qarinayo malaa'ig baa garbahayga saaran kelmaddu iiri madaxweyne waan kuu sheegay hadalkii iigu horeeyaa uu iiri wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mita waxaa noo yimid madaxweyne bila aadan ah wallaahuse kelmad kale ay dhihin salaada casarka way dhowrantay
eed iyo eedaa kan mahadnaqaan boqolkiiba boqol eedna waa mahadsantaa asarku horta marri la ka saare xaqiiqo may walaay owlaadas sagaalun ikoodii madii dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhii iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adii wal habarti una dhalnaynay ma adii wal habarti jaamacada adii ha ku biiri hatan intii weydiido ha aragda unugeedii adii ka seenay king mahini geego ku bilaawd una dhalnay laakiin adii ka difaacaya eedii eedan mahsanta khayradan wala koobo korma ah ilaahay may kiin ku tuugana soomaali ad nabadka waali galantata ka kanagati ilaahay ninkii garab galay onoonkii garab galay ilaahay kiin ku tuugan
inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono dowladda Soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha Eritrea iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay haddana ma jiro xub dheeraad ah oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war hore loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya warkaasi oo hore walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan waxaa horey u beeniya hadalkaasi xubno ka mid ah dowladdii uu hoggaaminayay madaxweyne xilka ka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo geesta kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo Cabdi Axiis Barrow VOA Muqdisho.
Markana dhigistiyaal ku soo dhawaada doodii gabnad waxaanu haysaa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhigistiyaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad xoogan ku tahay in dawladda ay guulo gaarto. Haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran waddanka muddada dheer si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso uguna guuleysato dib u dhiska ciidamada qaranka? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Gaashaanla Sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya.
Waxaan ku horeynayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaya. Sidaa darteed waa waajib muqaddasa oo dastuuriya oo aan laga lexlexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisii oo dhammaystiran oo ku difaaco burcadda xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydii boobaysa. Waa waajib muqadasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kaliya, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka. Ma mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa. Qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku laynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaata hub maanta la qaadi karaa ma jiro. Faga raadinayaana anigu ma qabo fakarka.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga cunuqabateynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya laysu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xereeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado, maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa. Dawladduna ma xadadi kardho, waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhan tahay iyadoo dhan hubka lagu wareejinayaa ma jiro. Qabiil buu gacantiisa galay.
Waxaan siinayaa Kornel Cabdirisaaq Saciid Xuseen.
Ha Itoobiya lagu ilaaliyaa, ha Kenya lagu ilaaliyaa, ha Jabuuti lagu ilaaliyaa, ma qaran aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa, ciidankii waa dhisan yahay, ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya, kama celin karaan burcaddii, hubkii ma haystaan badda, ciidankii dhulka burcaddii kama saari karaan, waa isku awood. Dowlad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuma, waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaanida caalamiga ahba noo ogol inaan barinaba ma ahan, barkee dal jiray baanu nahay, jirina jiray.
Cabdullaahi Gaafa, waad dhegaysanaysaa Kornel Cabdirisaaq. Wuxuu ku doodayaa in cunuqabateynta hubka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto. Adigu taa ma aragtaa?
Waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolo waliba meeshay joogto waa soo dhoweynahay oo cadowga laga difaaco. Laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhammayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa gelayn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xabar gacanta ha u galo ama garowo gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhabo gacanta ha u galo. Taa
waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo carab u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan, si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar, waa wadareed. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taallo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna maamulle ma jirayo, dowlad xana ma jirayso, waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin wax quseeya maan waxaani, waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations ee dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Waa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaas aan qabatay inta la qaaday walaalaha suqeeya intay jiraan hub laba dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba.
Dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowlad. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay kusoo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xuruucii qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'il ku dirir jiray, maamulada tagi jiray iyo siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiis qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Maraykanka kuwa isdhexdooxaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunaqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigii kala dhiciso oo shacabigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii, dalku amnigiisii dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka taqto, shacabigeedii isu keento. Shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex daro oo dalkiisii. Ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xun wey, waxa isku wareeraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cin wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunaqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka kusoo kordhin kartaa?
Cunaqabateynta marka la qaadahaya waa markii ajnabigu baxo wey, ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan. Marka cunaqabateynta haddii la qaado, cunaqabateynta waxay soo kordhinaysaa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada kul fargelinta waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno hubkaas waxbu tarahay. Laakiin hadda xaggeedu soo marayaa ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubkaa qaarba qayb haysta, hubkii aad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatiin. Hub la maamulayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu kusoo noqdo oo anaga uu gacantayada kusoo ururo hub lama keeni.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen, iyo gaashaale sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaas kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysada waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkii baaqiyaatan dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xafiiska tirakoobka qaranka Britain oo xaqiijiyay inay 200,000 oo qof u dhinteen xanuunka COVID gal iyo toban 249 qof oo kamid ah dadkaasi toddobaadkan ayay u xijaabteen xanuunkaasi sida uu wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeyska waadalkiisa sii wata ayaa daabacay in 400,000 oo dadkaasi la diiwaan geliyay bilowgii bishii January ee sanadkii 2022. Sanad iyo bar ayayna qaadatay in dadka xanuunka u dhintay ay laba laamaan. Dhimashadii hore ayaa waxaa hoos u dhigay sida wargeysku daabacay mashruucii tallaalka, iyadoo dhakhaatiirtu ay fahmeen daaweynta xanuunka iyo weliba xayiraadihii la soo rogay. Walow idamka Alla ee arrintaasi ku timi ayaa haddana 4 meelood marka loo qaybiyo dadka xanuunka u dhintay dalka Britain, qayb ka mid ah waxa ay xijaabteen sannadkii aynu soo dhaafnay.
Professor Christina Bechel oo ah agaasimaha xafiiska daraasadda ee jaamacadda University of London ayaa sheegtay in dadka badan 150,000 oo qof ay xanuunka u dhinteen labadiisii waji hore. Wadamo badan oo caalamka ku yaala ayaa tallaabooyin kala duwan qaaday oo wax ka bedelay qaabka uu xanuunku u faafayay. Waxa kale oo ay sheegtay in dadka badan 150,000 oo qof ay xanuunka u dhinteen wixii ka dambeeyay xagaagii aynu soo dhaafnay waxaa la soo maray markii uu xanuunku bilowga ahaa xilli ay dad ka badan 150,000 oo qof xanuunka u dhinteen ay ahayd wax aan la qaadan karin, laakiin markii dambe waxay noqotay xaalad ay dadku aqbalaan markii ay tiradu ka badatay dadkii u dhiman jiray xanuunka xilliga durayga ee qaboobaha.
Wargeyska The Daily Sabah ee Cabdixaafid oo kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay Kuuriyada Waqooyi oo aqoonsatay jamhuuriyadaha iskood ugu dhawaaqay madax bannaanida ee Ruushku taageersan yahay kana go'ay Ukraine, sida laga xaqiijiyay sarkaal ka tirsan maamuladaasi goonigoosadka iyo weli warbaahinta Ruushka. Tallaabadan ayaa ka dhigaysa Kuuriyada Waqooyi dalkii saddexaad ee aqoonsaday maamuladaasi, oo ay hore u aqoonsadeen Ruushka iyo weliba Suuriya. Boga safaaradda ay Kuuriyada Waqooyi ku leedahay Moscow ayaa lagu daabacay muuqaal muujinaya dinjiraha Pyongyang ee Moscow u fadhiya Sin Hong Jol oo shahaadada aqoonsiga guddoonsiinaya mas-uuliyiinta maamuladaasi.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay Ruushka oo taageerayay maamuladaasi ilaa sanadkii 2014 ayaa aqoonsaday maalinka hor duulaankii Moscow ay ku qaaday Ukraine, Kiyev iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee reer galbeedka ayaa dhaleeceeyay tallaabadaasi ay Moscow qaaday. Ruushka ayaa dagaalka ku qaaday Ukraine waxa uu ugu yeeray howlgalo militari oo gaar ah, waxa aanu ku sababayay inay difaacayaan dadka asal ahaan ka soo jeeda Ruushka ee deegaanadaasi ku nool. Kiyev iyo dalalka reer galbeedka ah ayaa beeniyay hadalladaasi oo ku tilmaamay marmarsiyo duulaanku Ruushka uu ku qaaday. Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u taageertay in maamuladaasi Ruushka uu ka soo gooyo Ukraine sanadkii 2014 sida wargeysku daabacay.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay waradiyaanka caanka ah ee Mo Farah oo sheegay in uu ku faraxsan yahay in laanta socdaalka ee Britain ay go'aansatay in aanay wax tallaabaha ka qaadi doonin kadib markii uu sheegay in dalka Britain ee lagu soo geliyay qaab tahriiba oo aan waafaqsanayn shuruucda socdaalka. Isniinta ayaana waradiyahankan Mo sheegay sida wargeyska iyo weliba warbaahinta caalamkuba Xuseen in magiciisa runta ahi yahay Xuseen Cabdikaahin, jinsiyadda Britainna uu ku qaatay magaca Maxamed Faarax oo ay u bixiyeen dadkii Britain u soo tahriibiyey.
Cabdixakiin oo laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay in aanay baaritaan ku samayn doonin Mo Faarax sida wargeysku daabacay waraysi uu Cagmaal Xuseen Cabdikaahin bixiyay ayuu ku sheegay in go'aankaas uu aad ugu faraxsan yahay. Sida uu wargeysku daabacay, Britain waa dalkayga, ayuu yidhi, haddii aanan helin macalinkaygii ibari jiray xiisadda cayaaraha oo magaciisa la yidhaahdo Allen iyo dadkii isoo tabantaabiyey markii aan da'yarta ahaa, ma aan lahaadeen dhiiranaanta aan sheekadayda dadka kula wadaagay. Aqbaal Xuseen Cabdi oo loo yaqaano Mo Faarax ayaa sheegay sida uu wargeysku daabacay in uu dad badan abaal ugu hayay geedi socodkii noloshiisa oo ay xaaskiisu kow ka tahay, kuna dhiirigelisay, ayuu yidhi, in sheekadan uu dadka la wadaago. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heestaasi aynu ugu luqanaysay fanaanada khadra dahre allahu naxariistay ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii cadeed oo si toosa idinka imina salaanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a. idan la istaasiyo nabadgelyo.